galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah 26 November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda galabta waxay dalad socodsiinayaan igu Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada u ordaya ee Soomaaliya oo qodobo adag ka soo saaray shir maalmahan uga socday magaalada Muqdisho.
Waxa uu garow soo saaray in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, guddiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol. Dhinacyada ay arrintaasi khusayso oo ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada dalka iyo golaha midowga musharaxiinta.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA aynu ku eegayno taariikhda maalinta Thanksgivingka loo yaqaan ee dalkan Mareykanka. Waa maalin qaran oo dadka shaqooyinka laga fasaxo.
Ciidda Thanksgivingka loo yaqaano waa ciid qaran oo si weyn looga xuso wadankan Mareykanka khamiista ugu dambeysa bisha November. Taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay u soo haajiraan wadankan Mareykanka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan taariikhda xidigii kubadda cagta ee dalka Argentina iyo dunida Diego Maradona oo shalay geeriyooday.
Xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka Suudaan, Saadiq Al-Mahdi, ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 84 sano. Xisbigiisa qaranka ee Ummaha ayaa bayaan u soo saaray Khamiistan waxa uu shaaca ka qaaday in Al-Mahdi uu dhintay xanuunka coronavirus 3 toddobaad kadib markii la dhigay isbitaal ku yaala Imaaraadka Carabta. Waxaa lagu soo warramayaa in xanuunka coronavirus uu ku dhacay bishii hore. Mahdi ayaa la afgambiyey intii lagu guda jiray muddixileedkiisii labaad ee labadii samar ee uu ra'iisul wasaaraha ahaa kadib afgambigii military ee sanadkii 1989 kaasoo dhabaha u xaaray in madaxweynihii hore ee Cumar Xasan al-Bashiir uu xukunka la wareego isagoo xukunkana hayay muddo 30 sano ah ka hor intii aan isagana inqilaab looga tuurin sanadkii hore. Intii isbedelaysay hoggaanka dalka Suudaan ayaa Al-Mahdi waxa uu ahaa shaqsi saameyn badan. Xisbiga Ummaha ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay in Mahdi lagu aasi doono subaxnimada Jimcaha magaalada Omdurman ee dalka Suudaan. Dadaalada Mareykanka ee lagu joojinayo halista kooxaha argagixisada ee guud ahaan Afrika ayaa la hardamaya iyadoo taliyaasha militariga ay la tacaalayaan rajada laga qabo dhimista ciidamada iyo kala beddelka mudnaanta sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay dowladdu soo saartay oo ku saabsan howlgallada argagixisada dararka. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa hadda qaaradda Afrika waxaa ka jooga ilaa 5,000 askari, kuwaasoo badankooduna ay joogaan dalka Jabuuti. Qiyaastii 650 ilaa 800 askari ayaa ka howlgalaya Soomaaliya, iyadoo 760 dheeraada la geeyey qaybo ka mid ah galbeedka Afrika. Laakiin saraakiisha xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa waxay u muuqdaan inay ka walaacsan yihiin haddii aan la sii wadin joogitaankooda awoodda ay u leeyihiin inay dib u riixaan kooxaha ku xiran Al-Qaacida iyo Daacish laga yaabo inay waxyeelo soo gaarto. Saraakiisha Pentagonka ayaa waxay ka fikirayeen inay yareeyaan inta badan tirada ciidamada jooga Afrika sanadkii la soo dhaafay. Mareykanka ayaa 4 diiwaan geliyay dhimashadii ugu badnayd ee coronavirus ilaa iyo bishii May, isagoo tirada ku daray ku dhawaad 200 oo kun oo kaysas cusub ah, taasoo ah tii ugu xumayd ee dalka soo marta waqti kasta inta lagu jiro aafada xanuunkan. In ka badan 89,000 oo qof ayaa isbitaalka la dhigay laga soo bilaabo 4 shalay. Tirada kale ee rikoorka ah ayaa imaanaysa iyada oo laga walaacsan yahay in Khamiista maanta ah ee ciidda Thanksgivingka Mareykanka ay xitaa horseedi doonto in badan oo infekshanka ah, iyadoo dadka ay u safrayaan inay la kulmaan qoysaskooda iyo asxaabtooda. Saraakiisha gobollo badan ayaa xayiraad soo rogay si loo yareeyo faafitaanka fayraska. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa soo saartay amar ku meel gaara oo ka xanibaya gobolka New York inuu dhaqangeliyo xadidaadda tirada isugu imaanaysa goobaha macbadyada ee meelaha uu cudurku ku sii fidayo. Codayn 5-4 ayay maxkamaddu kula safatay kaniisadda Roman Catholic-ga ee magaalada Brooklyn iyo laba goobood oo madhabta Orthodox-ka ah oo ay leeyihiin Yahuudda oo ka soo horjeeday nidaamkii uu dejiyey guddoomiyaha gobolka Andrew Cuomo.
aad bay u mahadsantahay Aashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington. aan ku bilownay xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimada u ordaya ee Soomaaliya oo maalmahan uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyin iyagoo ku tilmaamay guddiyo lagu daray xubno ka tirsan hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee dowladda, shaqaalaha maamulka ee dowladda, xubno ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqsiyaad taageero u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. warmurtiyeedkan ay ka soo saareen shirkooda maalmahan u socday ayay sidoo kale musharaxiintu ku hanjabeen in ay qabanayaan doorasho kale haddii bay yiraahdeen dowladdu ay ku adkaysato in aan wax laga bedelin guddiyadan doorasho ee muranku ka taagan yahay. Wariyaha V O A Seyn Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
shirkii maalmahan magaalada Muqdisho uga socday xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa maanta warmurtiyad ka soo saaray kaasoo ay kaga hadleen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka soo socda. warmurtiyadka ka soo baxay musharaxiinta oo ka koobnaa 18 qodob ayaa ugu horreyntii lagu dalbaday in la kala diro guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo uu khilaafka ka taagan yahay, kuwaasoo ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo askar ciidamada ka tirsan, islamarkaana guddiyada lagu soo magacaabo wada tashi iyo wadar ogol maadaama ay sheegeen in magacaabistoodii hore la waafajin waayay dastuurka. musharaxiinta ayaa sidoo kale soo jeediyeen guddiyada doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi loo madax banaaneeyo in uu soo magacaabo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, sidoo kalena doorashada xubnaha xildhibaanada gobollada waqooyi lagu qabto xerada ciidamada cirka afisyooni ee garoonka diyaaradaha Muqdisho ayna goobjoog ka ahaadaan musharaxiinta beesha caalamka iyo ciidamada amniga booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. sidoo kalena xubnaha beelaha banaadiriga ku matalaya guddiyada doorashada loo madax banaaneeyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelahaasi doorashadoodana ay ka dhacdo si la mid ah xerada afisyooni. musharaxiinta waxay ugu baaqeen madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in aysan gudad gelin qabashada doorasho aan la isku waafaqsanayn iyo in ay masaafo isku mid ah u jirsadaan musharaxiinta, taageeradoodana aysan u gaaryeelin musharax gooni ah. waxaana ay fariin dowladda in si degdeg ah ay uga saarto maamulka iyo ciidamada ay geyso gobolka Gedo si loo ilaaliyo midnimada Jubbaland, isla markaana ay ugu suurto gasho qabashada doorashada golaha baarlamaanka ee deegaanadaasi. afhayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa war saxaafadeedka u aqriyay warbaahinta.
kadib markii goluhu uu arkay ama ay u caddaatay in madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si cad u baalmaray heshiisyadii siyaasadeed ee golaha wada tashiga qaranku uu gaaray 17 September 2020, baarlamaanka federaalka Soomaaliyana uu ansixiyay 26 September lafteeda, kadib markii uu golaha arkay in madaxweynuhu uu jabiyey sharciyada iyo xeerarka ka mamnuucaya shaqaalaha rayidka iyo ciidanka qaranka ee dalka inay howlwadeen ka noqdaan doorashooyinka, kuna soo daray guddiyada doorashooyinka ee labada heer, heer dowlad goboleed iyo heer federaal, waxa uu goluhu soo saaray in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, guddiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol. dhinacyada ay arrintaasi khusayso oo ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada dalka, iyo golaha midowga musharaxiinta, maadaama aan magacaabistooda la waafajinin shuruucdii dalka. labo, in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi haatanna ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya dalka isla markaasna ka soo jeeda gobollada Waqooyi Soomaaliland oo sharciyad buuxda u haysto inuu magacaabo xubnaha gobolladaasi ku matalaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka
musharaxiinta madaxweynaha ayaa dhanka kale ugu baaqay taliyaha Nisa Fahad Yasiin in uu xilka baneeyo maadaama ay sheegeen inuu yahay madaxa ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo
qodob 12aad in iyadoo la cuskanayo mabaadiida ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 172aad ee dastuurka ku meel gaarka ah uu taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Fahad Yasiin Xaaji Daahir uu baneeyo xilka hoggaanka Niisa maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada musharax madaxweyne ee xilkiisu sii dhamaanayo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay-adda sirdoonka qaranka 18 haddii dowladda federaalku ay qaaddo tallaabooyin doorasho oo aan heshiis lagu ahayn waxa uu goluhu caddaynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada uu ka shaqayn doono hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ah
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ahaa musharaxiinta ka qayb gashay kulanka ayaa sheegay in aan loo baahnayn in xilligan dalka la geliyo jahwareer siyaasadeed isagoo dowladda ugu baaqay in doorashada ay ka dhigto mid daahfuran oo aan qofna lagu dulmin
mar hadii la gaaro gabagabadii xilkii doorashada la rabay in la aado doorashadu waa inay u dhacdaa si hufan oo lagu wada qanacsan yahay kalsooni leh iyadoo la raacayo sharciga iyo dastuurka iyo soo jireenka taariikheed ee dadka Soomaalida u leeyihiin doorashooyinka hufan sida laga dhawaajiyay waxaa la filayaa dalku inuu galo doorasho qof iyo cod ah laakiin nasiib darro taas ma dhicin waxaa loo laabtay nidaamkii hore haddana nidaamkii hore ma naqanin mid qanciya dadka murashaxiinta ee raba inay galaan doorashooyinka bal waxa uu noqday nidaam lagu kala yeelay dowladda meesha joogta iyo madaxdeeda waxaan rabaa in aan idin cadeeyo dadka halkaan isugu yimiday ma wadaan colaad ma abaabulayaan colaad waxay abaabulayaan nabad laakiin xaqiiqada ay gaareen waxay tahay hadday ka aamusaan oo sidaan ay wax ku socdaan dhibaatada ima karta inaan laga aamusi karin marka dadka Soomaalida in looga digo loona istaago sidii looga badbaadi lahay tareenka inuu derbiga ku dhaco baabuurku derbiga inuu ku dhaco diyaaradu inay meel khatar ku dhacdo
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka Soomaaliya wali kama hadlin go'aanka ka soo baxay midowga musharaxiinta lamana oga in ay dalabka musharaxiinta u hoggaansami doonto iyo in kale in kastoo khilaafka taagan uu salka ku hayo dhismaha guddiyada doorashada la dhisay Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
mahadsanid Seynab Abuukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay
xidigii kubadda cagta ee dalka Argentina Diego Armando Maradona ayaa shalay geeriyooday kadib markii wadnaha istaagay sida ay sheegeen dhaqaatiirtiisa iyo qareenadiisa Maradona oo 60 jir ahaa ayaa dhawaan xaaladiisa caafimaad ee aad u liidatay iyadoo qalliin looga sameeyay maskaxda dhowr toddobaad ka hor Maradona ayaa Argentina kula guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka 1986 markaas oo ciyaartii ugu dambeysay ay kaga adkaadeen Jarmalka waxa uu ahaa ciyaaryahan si weyn loogu xusuusto taariikhda ciyaaraha kubadda cagta adduunka wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa taariikhda ciyaaryahankaasi soo koobaya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha xidigii hore kubadda cagta dalka Argentina iyo kooxda Napoli Diego Armando Maradona ayaa xalay geeriyooday kadib markii uu wadnaha istaagay sida uu sheegay qareenkiisa Maradona oo 60 jir ahaa ayaa dhawaanahan xaaladiisa caafimaad ay liidatay iyada oo qaliin looga sameeyay maskaxda dhowr toddobaad ka hor Maradona ayaa Argentina kula guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka ee 1986 markaas oo ciyaartii kama dambeysta isugu soo hareen ka Germany oo ay ka adkaadeen wax yar ka hor inta aan lagu dhawaaqin dhimashadiisa ayaa warbaahinta Argentina waxa ay shalay warisay in Maradona ay asiibtay xaalad halis ah iyadoo dhaqaatiirta loogu yeeray gurigiisa oo ku yaala waqooyiga Buenos Aires madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ayaa durba ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordii qaran ah oo loo sameynayo Maradona. Haddaba Maxamed Haaji Muslimiin oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington, kaas oo hore ugu soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Muqdisho markii dambena ka mid noqday tababarayaasha kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa geerida Maradona ay uga dhigan tahay dunida kubadda cagta.
geerida ku timid laacibkan kubadda cagta adduunka waxay u dhigan tahay shaqsi muhiim ah ayaa ka tagay oo caan ku ahaa kubadda cagta adduunka oo dhan, maamul, taageere, ciyaartooy, dad ka timamka leh ha ahaadaano caalamka kubadda cagta adduunka oo dhan, nin magac sharaf ku lahaa oo muhiim u ahaa oo laacibiinta ugu waaweynaa adduunka soo martay ayaa ka tagay. Marka aad ayuu ninkaas macnaha muhiim ugu yahay sportiga caalamka oo dhan.
Muslimiin waxaad sheegtay inuu muhiim ahaa, marka Maradona qof caynkee ah ayuu ahaa isaga?
Niyo Maradona wuxuu ahaa nin horta oo aragtay nin aan saas u sii dheereen, nin gaaban oo dhexdhexaad aadna u gaabneen. Dabeecad ahaan marka la dhaho niyo waxoogaa beeshinkiisa ayaa aada u liitay, dulqaadkiisa ayaa yaraa. Marka ugu yaraan ilaa iyo 6 kooxood ayuu usoo ciyaaray Argentina ha u badnaato, waa kii Napoli xataa usoo ciyaarayo meel aysan weligooda gaarin gaarsiiyey. Marka niyo waxoogaa dabeecaddiisa dhinacana wuxuu ka ahaa waa iska normal ciyaartooy ahaan, marka oo ciyaartooydu ku dhex jiro waa iska caadi, laakiin markii geemka ay tahay waa nin horta ee u kulantay 3 arin oo section oo ninka ciyaaryahanka laga rabo, waa harder, stronger iyo faster buu ahaa. Marka dabeecad ahaan xoogaa yar wuxuu ku liitay dulqaadka kaliya bis. Man sidiisa kale wuxuu ahaa nin kabtan ah oo ciidan ah, hogaamiya ah, kabtannimada u qalma 4 qof hadduu helo wuxuu ahaa nin macnaha oo aad u hasal gareynayo.
Dhacdooyinka isboorti ee lagu xusuusan karo ee dhacay ee Maradona maxaa ka mid ah?
Horta number one waxaa ka mid ahayd guushii uu usoo hooyay waddankiisa 1986-kii oo World Cup-ka uu u qaaday, waa number one. Horta taas waa mid aysan ilaabi karin. 1978-kii wuxuu ahaa mid aad u adeeg badan, corruption badanna wuu ahaa, laakiin way qaadeen Marie Kambis iyo nin Basarela la dhahayan ka xusuustaa, dad fanaaniin ay ahaayeen ayagana. Laakiin ninkan wuxuu ahaa 86-kii maadaama 82-gii asoo ka xun uu baxay, 82-gina waxay ahayd iskajwalka ugu xunaa oo knock out oo 3 team oo waaweyn isku aaday. Haddaa xusuusatid waxay ahayd Argentina, Italian iyo Brazil, maxaa ciyaar dambe la dheelaaba 3 isku jirooni noqdeen. Marka asoo kaarka redka qaatay ayagoo Brazil la dheelaaya, nin ayuu haraantid cajirka ka saaraya intuu caroodo oo refriiga, asaga dhinaca refriiga aad ayuu eedeyn jiray dhinaca refriiga, maadaama ninkaanu nin xariiftan badan, faster uu ahaa, defenderkana aad bay u necbaayeen, way garaaci jireen. Marka sharcigana waxa uu ahay ninka de asaga meesha xakamka ah mugta ruulka qaabilsan, waxyaabuu raba ninkan ma u samayn karo. Aad ayuu dhinacaas ugu tabanayay, aad ayuu u carooday. Marka kaarka ridka ayuu qaatay ciyaartii 82-gii Brazil markuu la ciyaarayay, kadib ayuu dib u habeen isku soo sameeyey. ninkan xoogaa waxyaabaha oo daraaga energiga ayuu isticmaali jiray 82-gii, kadib wuu joojiyey, wuu soo diyaar garoobay. ninkii wuxuu soo noqday oo 3 oo muhiimka ah layska rabay, oo harder ah, stronger ah, faster ah, go'aan ayuu gaaray. go'aankiisna wuu ku guuleystay 1986-kii ayaa waddankiisu championka u qaaday. waxaa kaloo aan la ilaabi karin oo la xusuustaa, haddii aad xusuusatay ciyaartii ayagii Ingiriiska dhex martay, goolkii gacanta ahaa wax mucjiso ayuu noqday goolkaas, ilaa iyo hadda lama ilaabo, markasta waa la soo saaraa habkii uu u booday iyo sida uu ugu dhuftay iyo gacantii gooliyiga iyo gacantiisa isku dabamareen. waxyaabahaas ayaa lagu xusuustaa ninka odayga.
Muslimiin waxaad iga warantaa markaan kasoo tagno dhinaca ciyaarista, Maradona markii dambe waxa uu noqday tababare, bal ka waran xirfadiisa tababarka ama heerka uu ka gaaray.
niyo tababarnimada horto ninkan waa qof walba markuu kubadda soo ciyaaro tababar ayuu noqdaa. markuu tababar noqday kulley koox saas waaweyn oo macnaha magacyo waaweyn ama koox oo baranka imaatay oo si fiican loogu yaqaano ma jirin, haddana wuu isku dayayay inuu macalin noqdo. haddana wuu wadi waayay caafimaad dara u imaatay ninka, wuu wadi waayay macalinnimada. waa ciyaartooydu way ka daran tahay, beeshin badana loo baahan yahay. ninkan haddana dhibaatadaasoo beeshi ugu baxay, wixii in oo qofkii wadi karaa loo baahan yahay, haddana aada u culusaaday, cayilna wuu fuulay. marka macalinka hadduu nin cayilan yahay oo qaylo badana looga baahan yahay iyo harjid badana looga baahan yahay, wixii isagana way dhibaayeen. marka si degdegoba wixii oo hoos iskaga laabtay. waa waka gaabiye
adbu maasiin yahay abdu qadir maxamed mursa samakab oo nolosha xuseen iyo taariikhda ciyaariyankii hore ee dalka argentina diego armando maradona oo geeriyooday
markana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayna taariikhda maalinta Thanksgiving ka loo yaqaan ee dalka Mareykanka oo ah maalin qaran oo dadka shaqooyinka laga fasaxo kuna beegan maanta Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nuuna soo jeedinaysa
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee Thanksgiving ka loo yaqaan oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo maanta oo Khamiisa maalinta mahadcelinta ee loo yaqaan Thanksgiving Day waxa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha November oo ku beegan khamiista ugu dambeysa bisha 12aad sanad kasta munaasabadan ayaa la qabanayay muddo qarniye ah balse waxay si rasmi ah maalin qaran u noqotay sanadkii 1863 xilliga wixii ka dambeeyayna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu laga maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraad ah ku shaqeeyay maalinta Cabdicasiis Saalax Cumar waa mid ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta
taariikh ahaan waxa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay u soo haajiraan waddanka Mareykanka iyadoo qoliyo diintooda la qararaya oo dhibaatooyin farabadan kala kulmay kaniisadii ka jirtay waddanka boqortooyada Ingiriiska ay ka soo qarareen waddanka Ingiriiska
dadkaasi waxay ka soo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia
sanadku markii uu ahaa bishii September 1920-kii ayaa magaalada Plymouth ariga Ingiriiska waxaa ka baxay doon yar oo loo oran jiray Mayflower ama u bixay May oo ay saarayaan 102 qof dadkaas oo markii hore ka tirsanaa kaniisadda Church of England ama kaniisadda weyn ee England waxa ay istuseen in kaniisaddii ay noqotay mid ka leexatay ama dabcisay ku dhaqankii diinta oo aan si fiican loogu dhaqmayn waxayna ka doorbideen inay ka haajiraan markaas ayaa waxay maqleen safarkii dad badan oo Yurubiyaan u galayaan Mareykanka oo halkaas u beriga kii dhibaato haysatay iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo oran jireen waxaa la helay dhul cusub waxa ay safar badan ku soo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts
dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ay soo mareen ka soo gaaray markii ay bariga ku soo dageenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guriyo ay galaan waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Cumar
rafaad badan kadib waxa u gurmaday oo badbaadiyay laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano labadaan nin oo la kala oran jiray Samosaid iyo Squanto labadaan nin ba baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha sida wax loo beerto ayay bareen tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan
dadkii wadaniyiinta ahaa dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley kaluun iyo macmacaan laga sameeyay khudrad iyo midho waxana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaxootiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkay ka sameeyeen, ay u bixiyeen Plymouth oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. Way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. Markii ay sanad ka soo wareegtay waa 1621-kii bishii November ayay xafladtii oo kale ah oo hogaaminaya markaa qabanqaabiyey ninkii uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la oran jiray William Bradford ayay sameeyeen. Waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindida cas amaba Red Indians afka Ingiliishka lagu yidhaahdo. Soomaalidu waxay u yaqaaneen Cali Beystein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jili jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. Waxay yidhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la oran jiray Wanabot, oo qabiil aada u weynaayo oo dadka wadaniyiinta ka mid ah waxaa kuga casumay. Iyagay madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
Laga soo bilaabo sanadkii 1621-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmiya loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeyey ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasabadan si Alle looga mahad celiyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
Inkastoo dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Maraykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan. Dhammaan bulshada Maraykanka oo dhan ay wada xusto, simadana u xusaan.
Waan gartay Cabdicasiis, sanadka 2020-ka xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay. Dadkii waxaa saameeyey xanuunka coronavirus, dad badan iskuma safrayaan, balka waraan munaasabadda sanadkani waxay kuwii hore kaga duwan tahay.
Sanadkan 2020-ka oo runtii si guud ahaana adduunka u saameeyey xanuunkan coronavirus-ku, gaar ahaana waddanka Maraykanka oo fara ba-an ku hayo, waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi. Munaasabadaas iyo xuskeedii hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan oo ay maaragtay guryaha ku kulmaan, hadda ma dhici doonto in dadan isku yimaadaan. Waxay ku kaabnaan doodaan xafladu ama xusku inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay faamiliga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa. Dadkii badnaa isku imanaya ma dhici doonto cabsi laga qabo maaragtay xanuunka faafitaankiisa. Safarkii badnaa ee laysku safreeyey ma jiri doono. Maaragtay dadka qaar hadda walwal badan baa ka haya qaabkay u sameyn doonaan. Dad baa hadda tilmaamaya inay maaragt qaabka ay isticmaalayaan aaladda xagga internetka laiska arko.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin. Markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimanka Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimi wadaniyiinta dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odan jirin oo ma odhan jiraan nagaale. Dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya, oo dhirtii goynaya, oo xoolihii laynaya, haragga ka bixinaya. Khilaafkoodii halkaasuu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimay wadamada Americas, Latin America iyo Maraykan iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday, inay 5 million yihiin haddaanayba ka yareyn. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ee la isugu geeyay. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed jeclaan dadka la soo dhaweyn. Maalinta iyagu waxay sameeyaan xusmo samaystaan maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xasuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shimbirta la qalanayo ee la dabaaldegayo.
Si kastoo xaalku yahayba, maalintan ayaa ku weyn badiyay dadka Mareykanka. Waxay isku yimaadeen qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahadceliyay nimcooyinka uu siiyay. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyoweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. Waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgiving-ku aniga waxa iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahadceliyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyay intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahadcelinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
Waxaan ka fikirayaa caruurtayda iyo caruurtii aan awoowga u ahaa, waanan u ducaynayaa in dhammaantay Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u ducaynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have two beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
Waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. Midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. Xuska Thanksgiving-ka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta Turkigu, sidoo kalena maalinta Jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday ama Jimcaha Madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan. Waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan. Balse sanadkan suuqu sidii hore wuu ka duwan yahay. Malaayiin qof oo Mareykana ayaa shaqooyinkoodii waayey intii lagu guda jiray xaaladda xanuunka coronavirus. Waxaa shaqadii joojiyey amaba kacay shirkada iyo meherada ganacsi oo tiro badan. Waxaa dhaawac xoogani soo gaaray dhaqaalihii dalka Mareykanka, sidaasi aawadeed. Inkastoo qiimo dhimista iyo xuska munaasabadda Thanksgiving-ku ay weli jiraan, xaalku sidii hore wuu ka duwan yahay. Dadkuna sidii hore uma adeeganayaan, safarada, socdaalada iyo sidoo kale kulamada dadka badani iskugu yimanayaanna waa la xadiday. Taasi waxay keentay in caawa dad badani aanay ku wada cashayn doonin miisaskii cuntada badani buuxi jirtay. Han dhageystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad bay u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijka bandhigga noo soo jeedinaysay. Booliska magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa wada baaritaan la xiriira cidii ka dambeysay dil wiil Soomaali ah oo habeenimadii Talaadada ka dhacay waqooyiga magaalada Edmonton. Sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi, kaasoo hadda lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada. Booliska magaalada Edmonton ayaa sheegay in toddobaadyadii u dambeeyay ay kordheen israsaasaynta la xiriirta aargudashada, balse ma aysan caddaynin in weerarka lagu dilay wiilka Soomaaliga ah, kan kalena lagu dhaawacay uu arrintaasi la xiriiro. Haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal loo yaqaano. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Mahadsaned Xuseen, adiga iyo baahda V O A, sida aad news ku maqasheen magaalada Edmonton waxaa ka dhacay maaragtay arrin nasiib darro ah. Ayaa waxaa wiil lagu dilay, midna lagu dhaawacay magaalada Edmonton, gaar ahaan qeybta nooradka ويلشا واحد دلي ويلل أبابلن أو اللي يراه سيد الله الشيغي أو لسو كورستاغي حباد لبدا ويل أوغاري كتيرا سيد بوليس كون أي شيغين وحوها ويرر كاس ويرر أبابلن أو قشيسان مركا لبدا ويل الصوماليات من نوع حكود انت إسل قوابتي كي كلان إيمكا وحال ودا وينيا عسبتال كاميرا عسبتال لدكويا لا مغالا دا إيرمنتون ساسا وحود عين
واتهي جمال إلهي هادا ملعوقي هاي عدة فالكاسي جيستي ويل كاسي ديلي كان كلانا داواعي
حسين إلا هادير لما قبان لما نعوقا دادكي فالكا جيستي ديلي ويلشا صوماليات sababta ku kalifteen ilaah deer la garan maayo laakiin sida booliisku ay noo sheegeen nimanka dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay dilin qorsheysan way ku soo tala galeen oo ay daba socdeen oo marka ay ogaayeen wiilashaasi meesha ay joogeen marka hadaan ku soo koobo ilaa hadda lama qaban lama ogaa cid ka dambeysay dilka iyo sababta ay u dileen
marka dil sidan oo kale loo geysto dhalinyarada Soomaalida ilaamaha amniga waxay sheegeen inay baaritaan wadaan balse inta badan baaritaankaasi wax natiijo kama soo baxdo arrimahaasi wax ma iska weydiiseen jaaliyad ahaan
tan iyo 15 sano ugu dambeeyay arrinkan dadkan dhalinyarada Soomaalida leenayo way jirtay hay'adaha amniga gobolkan degana sidii la doonayay wax uga qaban haddii tahay soo qabasho dadkii falalka geysanayay haddii tahay baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyo kiisaska runtii qowd badan ba nu ka qabnay hadaan nahay jaaliyada ku dhaqan gobolkan magaaladan in badan baan maaragtay kala hadalay hay'adaha amniga iyo madaxda gobolka iyo degmadaba arrinkaasi in maaragtay fiira gaar ah loo yeesho laguna bixiyo juhdi badan laakiin nasiib darro arrimuhu sidii bay u socdaan runtii wax ka soo reynayna ma aragno inta dhalinyaro la dilayna boqolkiiba 90 lama helin wixii dilay marka nasiib darro jirtay way Xuseen oo arkaas
ugu dambeyntii Jamaal dhibaatooyinka dilalku waa ay soo noqnoqdeen hadii aan noqon lahayd gobolka Alberta oo Edmonton ay ka tirsan tahay iyo waliba gobolka Ontario Soomaali badanna ay degan tahay marka sidee Soomaalida Canada gaar ahaan kuwa Alberta iyo Edmonton isaga kaashan karaan joojinta arrinkan
Xuseen waxa arrintani waa arrin jirta jaaliyada halkan degan Alberta ama Edmonton ay aad uga walaacsan yihiin in badan isaga yimaadeen bal sidii arrinkan loo wajihi lahaa runtii dadaal naguma yara hadaan nahay hoggaamiyeyaasha bulshada iyo waalidiinta iyo maaragtay dad kale wax garadka ah runtii waan isku daynay waxaan u sameynay dhalinyarada barnaamijyo fara badan haday tahay shaqo abuur haday tahay sportska haday tahay maaragtay quraanka iyo seminariska iyo muhaadarooyinka oo masaajidada lagu xiro waxyaalo fara badan baan isku daynay inaan u sameyno xataa waxaa jira jaaliyada halkan Edmonton degan ama Canada inay caruurtooda si ay u badbaadiyaan dalkii hooyo geeyaan oo waxa loogu yeeray dhaqan celin ay ku sameeyaan wadamada carabta iyo wadamada islaamka ay geeyaan marka dadka halka joogay jaaliyada Soomaalidu dadaal kuma yara laakiin waxa ka xogweyn bay'adan ay ku jiraan
taas waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal loo yaqaan waxa uu waramay wariyaha VOA da Xuseen Nur Xaaji halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay VOA ayaa magaalada Garoway ee xarunta Puntland ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsan wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha kaasoo ay ka qayb galeen dad badan oo markaasii madashaasi lagu casuumay. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan Garoway ka soo diray.
Dhibaato badan baa soo maray maasha Allah. Alxamdulillaah hadda Puntland ma hooyo guri weli sii weli awye dukaan balay yahay waa shaqaysta tishan ibn faan hooy todoba ahaayeen laba waa iga dhimatay aniga ka bacdi xabad baa igu dhacday anoo ninkaygii la jiifo
codka si fawzi waxa uu qayb ka ahaa kulan dadweyne oo VOA ay ku qabatay magaalada Garoowe kaasoo lagu falanqeynayay wadiiqooyinka lagu hormarin karo nolosha barakacayaasha. Kulanka waxa ka qayb galay madaxda bulshada rayidka xafiiska barakacayaasha wasaaradda arrimaha gudaha, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka, ardayda jaamacadaha iyo barakacayaasha laftigooda. Ugu horeyn isku duwaha barnaamijyada barakacayaasha iyo qaxootiga VOA Dr. Xuseen Xaaji Jaabiri ayaa weydiiyey sababaha VOA kulankani u keentay magaalada Garoowe.
Barnaamijkan lagu qabtay Garoowe kulan dadweyne oo lagu gorfeynayay wadiiqooyinka loo hormarin lahaa nolosha barakacayaasha wuxuu ka mid ahaa barnaamijyo taxane ahaa oo lagu soo qabtay Baydhabo, mid kalena xamal lagu qaban doono. Waxaa lagu hadlayay asaasiyan sidii loo hormarin lahaa nolosha barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. Puntland waxaa ka mid tahay meelaha ugu badan ay u soo qaxeen dadka qaxootiyaasha ee ilaa iyo 20 sano jooga. Marka si loo helo xal waara, maxaa nolosha laga bedeli karaa dadkii joogay 20 sano? marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in talabixin dadka ay ka geystaan kulan dadweyne ahaa si fiican uga soo qabeen. Waxaa naga soo qabgalay maamulka Puntland, wasaaradda arrimaha gudaha, si fiican loo gorfeeyey sidii loo horumarin lahaa nolosha maalinta barakacayaasha, iyo in barakacayaasha naftirkooda laga soo qabgalay oo arrimahooda si waaqic uga hadlay. Marka aad baa u faraxsanahay barnaamijka taxanaha ahaa, guulihii ay gaareen dowladda Puntland waa booqataa, isdhexgalka bulshada loo sameeyey, ay barakacayaasha ka hadleen waxbarashada, caafimaadka oo badiba ku saleysan xalka waara oo solution loo helo long term.
Fawziya Nuur Badal waa hormuud ka mid ah xarumaha barakacayaasha magaalada Garoowe, waxayna ku sugnayd iyada iyo caruurteeda muddo 10 sano ah. Waxa ay kulanka ka sheegtay sababaha ay ku doorteen Puntland.
Aniga markii aan fiicnaan aan helo oo la wanaajiyo, la isoo dhaweeyo oo meel la idejiyo, kii kale xagga ku dhibna waa usoo sheegaya oo dhiban uu kusoo wacayaa, wuxuu ku leeyahay walaale waa dhibanaa maanta, meel hebel aan u barakacna maanta, saas adigana waa wacaysa Puntland meel fiican. Dadku marka sidaasay ku yimid, gobolladay ka yimaadeen waxaa ka mid ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Jowhar, Marko, dhulal badan bay dadkan ka yimaadeen. Marka maasha Allah, hadda alxamdulillah shukur, adduunku waxaa ugu fiican. Aan hadda kuu sheegayaa nabadgelyo hadda haysatid, waxa cuntid Allah u qabtaa, wax la cuno Allah u qabtaa, laakiin nabadgelyadu waa shay qaali. Hadda caafimaad iyo nabadgelyo aad ku soo seexatid, aadan madfac ka cararaynin oo xabad ka cararaynin, horta alxamdulillah shukur. Anaga cunada gacanta kula jirna madfac iska soo dhacay, alxamdulillah shukur. Maanta billa waxyaalaha loo doorto barakaca maanta u doortaan kula sida aan qiyaasay ama dhowr, hadda dad badan wax badan baa hadda barakac soo ahay. Adiga hadda waxaa barakac ahay 10 sano aan Garoowe joogay. Waxyaalaha aan hadda aan ku jeclaaday hooyo hadda qurux ka muuqatabaan ahay, ilmeyga nabadgelyo haystaan.
Kulankan waxaa xoogga lagu saarayay sida loo horumarin karo nolosha barakacayaasha. Waxaa martidii goobta fadhiday ka mid ahaa Beexaani Axmed Barre oo ah agaasinka barakacayaasha Puntland.
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu horumarin karo horta waa xaggii nolosha. Qofkii markuu uu soo guuro oo anagii dhul aan siino oo dhulka la dejiyo, nolol bay u baahan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa in dadka loo sameeyo maalgelin. Way bixiyaan hay-adaha badankood, qaar baa bixiya $500,000 maalgelin. Maalgelintaasoo ah qoysas fara badan baa waxaa la siiyaa lacago si ay ugala soo baxaan noloshooda oo ay ku dabiraan. Waxaa arkaysaa 6 bilood ka bacdi lacagtii $1,000 lacag fiican bay u dhalaysaa. Marka waxaa ugu fiican, halka ugu weyn, in dadkaas marka hore halka waara loo raadiyo, guryo loo dhiso, ka bacdi wixii maalgelin loo heli karo lagu maalgeliyo.
Gudoomiyaha bulshada rayidka Faisal Axmed Warsame iyo Nimcaan Muuse Dalaf oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhinacyada bini'aadanimada iyo horumarinta qoyska, sidoo kalena ka mid ahay madaxda ururka saxaafadda Maab ee Puntland, ayaa labaduba ku dheeraaday nidaamka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha.
Xal dhow iyo xal fog. Xalka dhow waxaan oran karaa, horta dadka barakacayaasha ah waa loo dadaalaa oo taakulo waa jirta. Haddii aan la dowladda iyo bahwadaagteeda ku mashquulsan barakacayaasha, laakiin waxaan aaminsanahay intaa ka gadaale inay jihada dhankooda jirto oo iyaga hadduusan horumarkii ka imaan, waxaa la tarayaa aysan wax badan qaban karin. Waxaa la rabaa inay waxbarashada u nuglaadaan. Waxyaabaha la hadalhaya waxaa ka mid ah in xataa haddii iskuulladii la furo oo macalimiinta xataa mushaharka laga bixiyo, inaan iskuulka ardaydu soo xaadireen, haddii idinku horumarin oo waxbaran, maxaan ku dhahdaa, ay kama baxaysaa nolosha hadda ku jirtaanin. Wax kastana waxaa ka wanaagsan qofnimada iyo damiirka. Waxaa ku jira dad badan oo karti leh, talanti leh, bulshada xirfad walba ay leedahay buuxin kara, waxaad ka soo bixi kartaa dhakhaatiir, looyaro, saxafiyiin, laakiin taas idinkeeda ka imaan kartaa. Ma aha inaa gacmaha iyo lugaha intaas ku qabsataan, dhahdaan barakac baan hay cid kale wax ka sugtaan, ama shaqooyin hoose ama nolol hoose ay ku jirtaan. Saa uga bixi lahaydeen idinka maskaxdina iyo qalbigeena ku xiran tahay in maskaxda qalbiga laga xoroobaana wax walba kow ka ah. Waxaan isleeyahay waxyaabaha loo baahan yahay meesha ka maqan waxaa ka mid ah wacyigelinta iyo arrimahaas oo kale lagu samayn lahaa, iyo tiiraan iyo bixin in dadkan loo sameeyo traumatic weeye. Foosiyo kale marka xasuusato arintii qofku intuu dhibtii la ilmeynay waa intii weli xanuunkeeda hayo. Xalka waarana waxa weeye aniga waxaan qabaa oo mar walba la soo taaganay dadka inay dad caadiya noqdaan, dadku soo dhexgalaan guryaha degaan, isdhexgal bulsho yimaado, xaqii doorashada kole. Anaga waxaan wax ku darsanay maalin
anu waxaan mar walba annaga aasa bulshada reer ahaan aan aaminsanahay oo aragteedanu tahay mushkiladda dadka Soomaaliyeed oo maanta gudaha ku barakacsan oo guryahooda aan joogin oo qaxootiga oo dayacan oo dhibaatooyinka badan haystaan, iyo kuwa banaanka ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamada jaarka ayay meel fogfo u qaxay oo caruurtoodii dadka kale dhumeen, waxaa sabab u ah siyaasiyiinta Soomaalida. Waxaan anagu aaminsanahay inay tahay siyaasiyiinta Soomaalida inay ugu heshiiyaan in dalka wado u furaan, in siyaasada deganaansha ah oo isqaqabsi lahayn iyo dowladnimo hore loo wado, in waxaa jira hadda aan micnaha xilli doorasho lagu jiro in deganaansho la muujiyo, in ilbaxnimo iyo in cod la helo ay noqoto, qofkuna uu codkiisa u dhiibto, dadkaana Soomaaliyeedna xaquuqda wadan ku leeyihiin. Mas-uuliyaddaasna maanta caskalo Ilaahay aakhir la weydiinayaa oo ugu horeeya waa dadka siyaasiyiinta Soomaalida. In siyaasadda laga heshiiyo waa xalka waara oo looga bixi karo waxa maanta jira, ama gudaha la jooga ama dibadda ha loo qaxo.
Barakacyaasha ayaa tilmaamay caqabado badan oo ka haysta dhanka nolosha, islamar ahaantaana ay u baahan yihiin inay gacan helaan. Arrimaha ay taabteen waxaa ka mid ahaa dhanka waxbarashada iyo fursado shaqo abuur. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad buu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi Garoowe nooga soo diray. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkana dhakhtarka weydii oo marti ugu yahay Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud ahaana agaasimaha cusbitaalka Aadan Cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dufanowga dhiigga cholesterol ayaa xanuun dad badan ay qabaan oo qaarkood xataa aysan ka warheynin. Xanuunkaasi ayaa waxa uu keeni karayaa xanuuno kale oo halis ah haddii aan laga taxadirin. Bal marka hore Dr. Maxamuud Saahid waxa nooga taabtay xanuunkaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena.
Cholesterolka dabcan family u badanaa ba jiraba sidoodaba, oo hypercholesterolemia oo cholesterolkoodu iska badan yahay, si kasta hadduu u dadaalo dhaxal ku yimid. Marka kaasu dabcan daawo waa inuu qaataa, waa inuu dadaalaa, waa inuu ordaa, waa in dhulka la dhigaa cholesterolka. Dad badan waxaa jira aan buurnayn, sokor aysan ku dhicin, waxba ku dhicin, cholesterolka keliya kacsan dhiigkara ku dhacay, ama cholesterolka keliya kacsan wadnaha ayuu beelahaya, ama cholesterolka keliya kacsan maskaxdii ayaa faalij ku dhacaya, maxaa lug iyo gacanu naaf ka noqonaya. Marka dad waxaa jira famili ahaan u badan waa qodob. Qodobka kale waxaa waaye dad sokor qaba oo markaa kolesteroolka uu kacay. Dad waxaa jira marka lugahooda ku doontay oo iyaga cunitaankooda uu u badan yahay inay dufanka badsadaan. Dufanka dufan fiicanay dufan xunaa jira isagana, wax kale maaha waa LDLki HDLki aan kusoo noqonayna labadii kala fiicnaa. Waxaa waaye dufanka xoolaha ka yimaada, shaxmiga oo baruurta ka timaada, dadna cadiin bay yidhaahdaan ka timaada xoolaha lama jecla weliba, khaasatan dadku hadduu afartan iyo waxaa uu gaaro kasii badan, maxaa jira dhaqaaqooda yaraaday iyo orodkooda dhaqan uma aan lihiin Soomaali, haddaana dad ordaayo warmuwaasha la leeyay ninkan weyn. Laakiin waxaa waaye daawo waa adduunkaasna waxaa arkasa ruux ordaaya waxaa la gubayaa kolesteroolka. Marka dad badan waxaa jira marka raashin dufan leh ama cad ka hadduuba dufan lahayn ama bari idaad daawo ka dhiganahaya ama hilib hilib ka yani cayil badan yahay uu ka jecel yahay ama raashinka inood aragtay saliid cadday laga soo bixinayo arkaysa maraqii ahayn yani tabaqa koreysa wada saliid ah haddaanan saalayn Soomaalidu u haysataa inay nafaqo lahayn. Marka annaga waxa aan noocaas dadka uu ku dhacayo waa dad iyaga raashinkooda u batay dufan, haddana hadhow ku darsada inaysan dhaqaaqoodii uu yar yahay. Dadna waa dadkaana family wise ayaa ugu dhacaa wareerka uu ka dhaxlaa, dadna maxaana sokora markii hore ku dhacday gadaal dambe waxaa ka yimid kolestaroolka.
Bismillah, magacii waxaa Cabdiqaadir Aweysh Axmed, waxaa u madcelinaa dhakhtarka iyo bacda warbaahinta fursada noo siiyeen. Su-aasha dhakhtarka weydiinaya waxaa waaye dhiigkarka maxaa lagu daaweeyaa, ka hortag mase leeyahay?
Dhiigkarka daaweynu leeyahay dabcan daaweyn fara badan oo maxaa la yidhaha dadba wax ku fiican oo hadda la arkay, xataa dadka asalkooda wuxuu yahay misaqana dadka yurubiyaanka korkaa ka yimid noocyo daaweyn ku fiicanaa jira, dadka afrikaanka noocyo ku fiicanaa jira. Si tartiiba loo daweeyaa, yani hal daawaa lagu dayaa, haddii anfic weyda labaa looga dhigaa, haddii anfic weyda saddexa looga dhigaa, iyaga naftooda si ay u shaqeeyaan waa kala badan yihiin. Intooda badanna ma taqaano. Hadda waddanka alxamdulilaahi waa laga helaa, qaar wadnaha garaacidisa yaraynayaan, qaar xididaday ballaarinayaan waasicinayaan, qaar xididada wadnaha intaysan imaanin bay maxaa la yirahda waasicinayaan, qaar xididada wadnaha ka baxa ay waasicinayaan, qaar waxay yaraynayaan volumeka, inta biyo oo jirkaada ku jira ayay yaraynayaan, kaadidaaday badinayaan, saasay ku yaraynayaan. Marka siyaalo badan ayaa oo lala dagaalamo ayaa jira. Maxaa la yirahda dhiikarka runtii isaga ayaa noocyo kale leh, mid iska dhib yar iyo mid dhib badan iyo kuwa aada sibiir oo aada u adag ayaa jira daaweyntooda. Dhammaantoodna khatar bay leeyihiin in ruuxa indhabeel ay ku ridaan, in ruuxa wadnihiisii ay baabiyaan, in maskaxdii ay ku furmaan, waxaasoo dhan dhibaata way leeyihiin. Kahortagna waa leeyahay, kahortag oo fiicanoo loo sheegay ruuxa inuu caadaysto inuu cusbada ka daayay raashinka ka yareeyo, intuu ka yareen kaloo khaas ahaan dadka afartan sano ka weynaaday inay cusbada bataatanba iska fogeeyaan. Sodiumka waa mid la sheegayo. Labo, in kolestaroolka iyo raashinka subaga iyo dufanka uu yareysto. Saddex, ruuxa inuusan cayilin inuu ku dadaalo, hadduu cayilo wuxuu u janjeeraa inuu mataqaanaa uu ku dhaco dhiikar. Afar, ruuxa inuu caadaysto exercise inuu sameeyo oro. Dad badan xataa waxaa jira dhiikarka ku daaweeya, dhiikarka weliba markuu yahay maal ku daaweeya orod caadaysto, mataqaanaa inuu ordo socodna sameeyo maalinkii 30 daqiiqo, 150 daqiiqo toddobaadkii ayaa la yidhaahdaa, ama sameeya 75 daqiiqo oo orod ah, maaragtay strenuous activity yarayra, yani physical activity xoog badan oo dadka dhalinyarada ka sirtoogaysa, yani ruuxi neeftu adho uu neefturahay. Marka saas haddii la yeelo weekly loo sameeyo ogaada exercise, inta mar la sameeyo nafta la iska qaado, saacad la ordo, haddana la iska fadhiyo oo toddobaad aan waxba la sameyn, wax micno sameynaysa ma laha. Waxaa la sheegaya waxaa waaye system si regular oo nidaamsan loo sameynayo, aada xisaabsanaysa daqiiqadahaada toddobaadkii, toddobaad caawa hadday ku gafto habeen dambe aada sameynaysid usbuuci, inta badan 6 subaxood ama 6 habeen ama 5 ka dhigo adiga. Waxaa lagaa rabaa totalkii 150 iyo wax ka badan ayaa lagaa rabaa toddobaadkii inaad sameysid. Dadka saasa oo dadaala, nin dhakhtar oo brofesor, aniga brofesor ahaan jiray, liiga sheekeynayay oo talyaani ah, yani daweynka markuu qaata ayuu ku xanuunsadaa, ku daweeyaa orod, orod maasu ordaa saacado badan u ordaa, bresharkiisa waa dhacay maaragtay, laakiin hadduu istaago haddana waa ka cabbareshrka. Marka waxaa la rabaa in lagu wado shaqadaas shaqa joogta ay noqoto, iyadana daaweyntiisa ka qayb gashaa, waana kahortagna waa noqon kartaa, daaweynna waa noqon kartaa exercise.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud anaga isbaha cusbitaalka Aadan Cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho. Intaan markal kumi doono sida ayay nabadgelyo.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijka dhakhtarka weydiiye noo soo jeedinayay.
Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan.
Ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka Suudaan, Saadiq Al-Mahdi, ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 84 sano. Xisbigiisa qaranka ee Ummaha ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistan, waxa uu shaaca ka qaaday in Al-Mahdi uu dhintay xanuunka coronavirus 3 toddobaad kadib markii la dhigay cisbitaal ku yaala Imaaraadka Carabta. Waxaa lagu soo warramayaa in xanuunka coronavirus uu ku dhacay bishii hore. Mahdi ayaa la afgambiyey intii lagu guda jiray muddo xileedkiisii labaad ee 2 summer ee uu ra-iisul wasaaraha ahaa, kadib afgembigii military ee sanadkii 1989 kaasoo dhabaha u xaaray in madaxweynihii hore ee Cumar Xasan al-Bashiir uu xukunka la wareego, isagoo xukunkana hayay muddo 30 sano ah ka hor intii aan isagana inqilaab looga tuuray sanadkii hore. Intii isbedelaysay hoggaanka dalka Suudaan ayaa Al-Mahdi waxa uu ahaa shakhsi saameyn badan xisbiga Ummaha ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay in Mahdi lagu aasi doono subaxnimada Jimcaha magaalada Omdurman ee dalka Suudaan. Dadaalada Mareykanka ee lagu joojinayo halista kooxaha argagixisada ee guud ahaan Afrika ayaa la hardamaya iyadoo taliyaasha militariga ay la tacaalayaan rajada laga qabo dhimista ciidamada iyo kala beddelka mudnaanta sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay dowladdu soo saartay oo ku saabsan howlgallada argagixisada dararka. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa hadda qaaradda Afrika waxaa ka jooga ilaa 5,000 askari, kuwaasoo badankooduna ay joogaan dalka Jabuuti. Qiyaastii 650 ilaa 800 askari ayaa ka howlgalaya Soomaaliya, iyadoo 760 dheeraada la geeyay qaybo ka mid ah galbeedka Afrika. Laakiin saraakiisha xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa waxay u muuqdaan inay ka walaacsan yihiin haddii aan la sii wadin joogitaankooda awoodda ay u leeyihiin inay dib u riixaan kooxaha ku xiran Al-Qaacida iyo Daacish laga yaabo inay waxyeelo soo gaarto. Saraakiisha Pentagonka ayaa waxay ka fikirayeen inay yareeyaan inta badan tirada ciidamada jooga Afrika sanadkii la soo dhaafay.
Aad bay u mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa halka aad naga dhageysanaysaanna waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa markana dhageystayaal ku soo dhawaada heestan.
Deni galabnimada dhigistaal waa naga intaa waxaad la socodsiinay Jamaal Ahmed Ismaani aniga oo ah Falastiin Ahmed Iimaan intaan markala kulmi doono nabadgelyo.